Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS, dis nommer is 45889 of stuur my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord, Nelis Brink van PSG Wealth R21 is steeds hier en Christian Wessels van FFG sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Christian, welkom by die program. As ek dalk die eerste vraag aan jou kan gee, die luisteraar vra, watter belangrike finansiële besluite of aanpassings behoort aan die begin van die jaar gemaak te word om dit met 'n goeie finansiële basis te begin? Wat is die belangrikste dele waarna hy of sy moet kyk?
Tinus, ja, ek dink een van die grootste goed in mense gaan dalk nie hou van die antwoord nie, want hulle het al menigmale gehoor, is 'n begroting. Mense dink hulle hoef nie te begroot as nie noodwendig uitkom in die einde van die maand nie, of hulle weet nie om te begroot nie, maar hoekom is 'n begroting belangrik? 'N begroting verseker dat jy weet waar jy staan met jou kontantvloei vir die maand. Menigmale wat mense oorspandeer in kredietkaarte ingaan en na 'n paar maande of 'n paar jaar verstaan nie hoekom in hierdie gat is nie. So 'n begroting is ononderhandelbaar, definitief. Ek het al die mees welhafste individue gesien, hulle almal begroot op een of ander manier. So ek sal sê dit is uit die aard van die saak 'n goeie vertrekpunt. Ander praktiese voorbeelde kan wees om jou korttermynversekering premies te herevalueer, jou polisse wat jy het, jou mediese fonds premies te herevalueer, as jy op die regte plan waar jy kan spaar of is jy op die regte plan. Ek sal sê mense moet dit 'n prioriteit maak om hulle korttermyn skuld te verminder, kredietkaarte, voertuigskuld, oortrokke rekeninge. Maar dan ook om 'n volledige ontleding te doen met 'n finansiële beplanner of 'n adviseur of 'n finansiële kundige om jou aftrede te bepaal en jou algehele finansiële posisie. 'N testament is altyd belangrik om seker te maak dis uitvoerbaar, dat jou gesin na gekyk sal word en dat jou bates verdeel sal word soos jy graag wil hê op die einde van die dag. Maar sekerlik die heel belangrikste faktor uit hierdie al hierdie praktiese voorbeelde is individu moet dissipline hê, hulle moet die regte finansiële gewoontes oor tyd hê, en dit is seker die grootste faktor wat sal bydra vir finansiële vryheid en om jou finansies op die korrekte manier te bestuur op die einde van die dag.
Nelis, die volgende vraag, kunsmatige intelligensie is op almal se lippe. Die luisteraar wil weet of dit 'n goeie idee is om in hierdie KI te belê en hoe hy of sy dit kan doen. Kan jy verduidelik wat die moontlike opties is? Ek het interessant genoeg vandag kyk na 'n video van Warren Buffett op YouTube. En hy sê, dis nie eintlik moeilik om te besluit waar om te belê nie. Gaan kyk na 'n maatskappy, besluit vir jouself hoe goed hy in die volgende 5 of 10 jaar gaan doen. En as jy dink hy gaan sy wins verbeter of 'n beter maatskappy wees in 5 of 10 jaar, belê daarin.
Verseker, dit is amper so eenvoudig soos wat Buffett sê dit is. Ons is soms net so 'n bietjie lui om daai huiswerk te gaan doen. So om met KI te belê, redelik eenvoudig, daar's twee maniere om dit te doen. Jy kan of direk in 'n KI maatskappy gaan belê. Tipiese name wat opkom is maatskappye soos Nvidia, selfs maatskappye soos die ou Facebook, nou genaamd Meta, het groot besteedings in KI, Google. So baie van die maatskappye is reeds in 'n goed gediversifiseerde portefeulje. Wat ons wel dink om nou in die KI trein direk in te klim, dalk so 'n bietjie mosterd na die maal. Baie van hierdie maatskappye het met meer as 500% gegroei in die afgelope paar jaar. En ons kyk eerder na wat ons noem die pikke en grawe wat KI gaan bou. So vir KI om aan te hou groei teen die pas wat dit nou groei, gaan ons data, fisiese data sentrums nodig hê en natuurlik ook elektrisiteit opwek kapasiteit soos wat ons nog nooit van tevore gesien het nie. En dan bring dit ons weer terug na gewone maatskappye wat konstruksie uitlê en energie opwek. So om jou hand in KI te kry word eintlik 'n baie breër belegging as om in 'n direkte projek te gaan belê.
Niels, die volgende vraag is weer vir jou, maar die geldenaar stuur vir my 'n e-pos. Sy sê indien jy 10 jaar terug 'n eiendom, kom ons sê vir 'n miljoen rand gekoop het, jy verkoop het nou 10 jaar later vir 2 miljoen rand, word die miljoen rand as 'n wins gesien en SARS neem nie eintlik inflasie in ag nie. So as jy dit lyk nie vir haar of inflasie 'n rol in die eiendomsbedryf speel nie en hoe dan so? Het jy antwoord? Ekskuus, dit is nogal baie spesifiek.
Nee, verseker. Dis 'n baie skerp en nogal 'n tegniese vraag. So ja, die miljoen rand word as 'n wins gesien. Nou daar is 'n bietjie tegniese punt daarop as die eiendom haar primêre woning was. Wat ek nie glo in die spesifieke vraag nie. Ek dink dit is dalk eerder 'n beleggingsvraag. Maar as dit haar primêre woning was, kry sy 'n 2 miljoen rand kapitaalwins vryskot. So dan sou dit nie belasbaar gewees het nie. Maar as dit 'n beleggingseiendom was, sou hulle dit as 'n suiwer wins gesien het. Nou wat sy sê dat inflasie nie regtig 'n rol speel in eiendom nie. Onthou nou die kanse dat daar 'n residensiële eiendom in Suid-Afrika is wat in die afgelope 10 jaar vinniger as inflasie gegroei het buite die Wes-Kaap is nogal klein. So waar inflasie 'n rol speel daar. Hy het met 1 miljoen rand gegroei en hy moes omtrent gehou te gehou het met inflasie met 2,5 miljoen rand gegroei het. So dis waar die inflasie wegkruip. Want daai wins sou absoluut belasbaar gewees het teen jou persoonlike kapitaalwinsbelasting skaal.
Christian, hierdie vraag word ook elke jaar in begin van die jaar gevra. Gaan ons hierdie jaar meer stabiliteit op die mark te sien, veral na die onsekere toestande van die afgelope jaar of so? Wat sê die tendense en wat is jou siening?
Wel, ek dink, dis 'n wye vraag, maar gaan dit probeer so eenvoudig as moontlik hou. En die regheid opinie wat ek sal gee is, nee, 10 teen 1 gaan ons nie meer stabiliteit sien nie. Oor die algemeen is mense sensitief vir bewegings, afwaarts, sywaarts, opwaarts. So, wat sê ons eintlik? Wat is die risiko's op die stadium wat ons in ag neem vir die volgende 12 tot 24 maande? Nommer 1 is, Amerikaanse markte is hoog, en het is so dat kunsmatige intelligensie maatskappye in Amerika 'n groot rol gespeel het om daai mark te dryf. Maar oor die algemeen is daai mark op baie hoë validasies, volgens ons, of is hoog, hoër as die ontwikkelende markte. Ek dink, as jy gaan kyk, en is baie waar, wat ons sê in terme van kunsmatige intelligensie, niemand weet eintlik waar is die boepunt van kunsmatige intelligensie se bereik, hoe meer dit nog kan hardloop nie, want as jy mooi gaan dink in die laat 90s, en ek bedoel, Niels het dit goed uitgewys, pas op om 100% daarin te gaan, maar in die laat 90s, begin 2000s, hoeveel internetmaatskappye daar opgekom, en daar so paar het die ligte uitgeskiet op die einde van die dag, maar baie van hulle het bankrot gespeel. Ek dink mense moet pas op om op hierdie sogenaamde bandwagon te klim van nou baie geld maak met kunsmatige intelligensie, want ons 10 teen 1 net 'n paar van hulle wat regtig gaan baie goed doen. Maar aan die ander kant van die saak, dink ek ons sukkel nog met inflasie wat nie heeltemal afkom nie in Amerika. Ek weet nie of rentekoerse, ons dink nie rentekoerse gaan so vinnig afkom soos aanvanklik gedink het nie. En dan natuurlik, baie ooglopend is die geopolitieke risiko's, die oorloë, wat jy sien tussen in Gaza en Israel, en ons kyk na Oekraïne en Rusland. Trump het natuurlik baie uitlatings oor hy hele ding gaan stop sit. En ek dink enige positiewe nuus uit daai front uit kan beleggers goed te staan kom. Oor die algemeen hou fondsbestuurders nie van hierdie tipe risiko's nie, want hulle weet nie wat gaan gebeur nie. So hulle is dalk 'n bietjie meer konservatief. Ek dink beleggers kan hulle maar regmaak vir 'n volatiele jaar op die mark. En ek dink net die sleutel tot hierdie hele jou benadering moet wees, jy moet die langer termyn prentjie in gedagte hou. Daar sal oor 'n kort termyn altyd maar sekere volatiliteit wees. Sal versigtig wees om nou dadelik al my geld byvoorbeeld of die meerderheid van my geld in Amerikaanse markte te investeer, want Amerikaanse markte het baie goed presteer die afgelope paar jaar of eintlik die buitelandse mark. So ek sal waaksaam wees om my geld alles op een slag in te sit, sal dit dalk eerder infaseer oor tyd. En ek sou sê mense moet kyk, hoe kan ek myself diversifiseer oor die lang termyn? En ek sal dit regkry om te kyk dalk na verskansingsfondse wat jou risiko beter versprei. En ek dink net mense moet pas op, beleggers oor die algemeen het 'n baie kort termyn uitkyk. Mense moet altyd jou strategie herëvalueer jaar tot jaar, maar pas op daarvoor om oor die kort termyn markfluktuasies besluite te neem in en uit die mark te gaan. Dit wys maar net die data, deur eens het gewys as jy geïnvesteer bly in die mark oor tyd sal jy opbrengste kry, maar ek dink vir hierdie jaar 2025 spesifiek mense waaksaam wees om op een slag in te gaan met 'n sekere bateklas of in die mark in kyk om jou beleggings in te faseer, kyk om verskansingsfondse deel te maak van jou portefeulje.
Christian, die volgende vraag is per SMS baie spesifiek met ongelukkig min besonderhede in die vraag. Die luisteraar vra, wat is die voordele van 'n lewende annuïteit vir 'n kind? As ek dit effens kan interpreteer, is die vraag, as die persoon met die lewende annuïteit dan nou sterf, kan 'n kind wat dan die begunstigde van so 'n annuïteit is, enige voordele daar uittrek, miskien uit die belasting?
Ja, het gaan oor die vererwing weer eens. Ek dink, hulle sal gaan kyk natuurlik, wie is die afhanklike eerstens, gaan ek moet 'n minderjarige kind dit kry, baie keer het ons gesien dat dit nie noodwendig gebeur nie, en het gaan eerder na 'n trust toe, waar die trustees het bestuur, maar dan kan het hulle opsies om my lewende annuïteit in ten volle in kontant te vat, nou daar is sekere belasting implikasies daarmee, en dan natuurlik om daai lewende annuïteit aan te hou laat betaal, het sy na 'n trust of 'n voog toe, en dit sal dan, die belasting sal bepaal word in terme van die entiteit of die individu waaraan dit uitbetaal. So nie heeltemal so eenvoudig om te dink jy gaan 'n minderjarige gaan dit kry nie, maar daar's maniere om te beplan rondom dit, maar ek sal sê belangrikste is om seker te maak jy moet sekerheid hê na wie toe daai lewende annuïteit gaan. Dit kan jy regkry deur by 'n finansiële beplanner of 'n fidusiëre spesialiste gaan sit.
Niels, ons het verlede jaar hieroor gesels, baie Suid-Afrikaanse maatskappye word as onderwaardeer beskou. Jaco uit sy Toerien vra of dit steeds die moeite werd is om in hierdie plaaslike maatskappye te belê, veral met die Amerikaanse mark wat so styg, en watter faktore moet 'n mens oorweeg?
Ek kan definitief hoor Jaco het nie verlede jaar WeBuy Cars of Boxer aandele gekoop nie. So definitief dis baie mooi stories in die mark dienis. As ons gaan kyk na wat weer begin gebeur na die WeBuy Cars se lys, men hy het gelys teen R18.50 en hy verhandel aan die ander kant van 40 in minder as 6 maande. As ons gaan kyk na wat met die Boxer aandele gebeur het, selfde storie, amper verdubbel in 'n bestek van minder as 4 maande. Daar's 'n paar baie mooi stories wat besig is om uit te speel op ons beurs. Ek dink dokter Leila Fourie van die JSE is besig om die hekkies wat opgesit is in die afgelope paar jare weg te vat en dit makliker te maak vir Suid-Afrikaanse maatskappye om te lys en terug te keer beurs toe. So verseker, daar is definitief 'n paar mooi groei stories wat wag om te ontvou. Dit net so bietjie sekerheid, bietjie minder van 'n Eskom se probleempies en 'n bietjie meer stabiele regering onder die nasionale eenheid, dan sien ons kans vir wonderwerke.
Baie positief. Christian, ons het nog so 'n minuut of 2 oor. 'N Ouer wil weet in watter finansiële rigting hulle kind moet studeer. Daar is nog al 'n klomp besluite wat 'n klomp geld kos wat nou gemaak word. Dit gegeewe die tegnologiese vooruitgang in die finansiële bedryf, watter spesifieke velde of vaardighede is tans en vir die toekoms in aanvraag?
Ek dink daar's twee dele vir my na hierdie vraag toe, Tinus. Die een is, kom ons antwoord die luisteraar se vraag in terme van in die finansies en intelligensie. So ek dink enige iets in die sogenaamde machine learning gekoppel met programmering, wiskunde, statistiek, aktuariaal, etc. sal altyd 'n goeie rigting bly. En ek dink veral IT, waar in die verlede dalk 'n bietjie afgesteek het teen die ander rigtings, is IT genuen 'n baie groot faktor om in te gaan in 'n industrie om in te gaan waar ek dink ons daar's regtig baie werk in daai rigting. En maar ek dink die belangrikste is voor ons vra is waar te beweeg die wêreld en wat moet by kind studeer is, kies iets waarin die kind gaan belangstel. As jy goed is met verkope, is dit goed. As jy analis is, is dit goed. 'N politikus, ingenieur, as jy in internasionale handel ingaan. Dit help veel as jy individu druk in 'n rigting in wat hulle eintlik geen belangstelling het en hulle moet dit nou maar maak werk nie. Jy weet, dan gaan dit eintlik op die einde van die dag meer 'n las wees as wat hierdie individu of die kind jy weet baie gaan excel soos hulle sê. So soos ek kyk waar 'n kind belangstel maar tipies maar nou jou tipe van 'n machine learning en IT en ek dink ons is nou baie gefokus op hierdie sektor van finansies en intelligensie of die artificial intelligence. Mense moet mooi verstaan wat nie gaan verander nie. Is mense gaan op die einde van die dag deel met mense nog steeds oor die algemeen. As jy goeie menseverhoudinge het oor tyd behoort dit jou goed te staan te kom irrelevant van die industrie wat jy kies indien jou belangstelling en jou sterkpunte in daai rigting gaan vloei. So tussen in net te dop.
Nee, ons het dalk nog tyd vir een antwoord. Rentekoerse begin daal, sê 'n luisteraar en wonder of dit 'n goeie tyd is om 'n woonstel nou te koop. Wat is jou gevoel daar?
Tenis, ek gaan net die aanname maak dat dit 'n beleggingswoonstel is. Ek sou so aanneem asof van die program. So rentekoerse speel in eiendomstransaksies spesifiek 'n kleiner rol, want jou tipiese eiendomstransaksie is 20 jaar lank wat 'n mens die geld opleen. So in 'n 20 jaar siklus gaan jy een of ander tyd 'n uiterse lae rentekoers en uiterse hoë rentekoers tipies in 'n siklus sien. So as jy 'n nuwe eiendom gekoop het in 2020 waar ons rekord laagte rentekoerse gehad het, prima koerse van 7%, het jy gedink is 'n beste tyd ooit om te koop, nê? En 4 jaar later sit jy met 'n rekord hoogte rentekoers in 15 jaar gesit en nou as jy die gemiddeld in die 4 jaar vat, as ons omtrent maar terug weer by ons 30 jaar gemiddeld van 9.5. So om op te som, Tinus, eiendomsinteraksies is minder sensitief vir rentekoerse omdat dit oor so lang duur gebeur.
Baie dankie. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Ons mark is hoër vandag hier aan die einde van die week en ook die rand het bietjie veld gewen. Dankie aan Niels Brink van PSG Wealth R21 en Christian Wessels van FFG vir julle waardevolle insette vandag. Ons groet daarmee Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha die klankingenieur en Ko Kreer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.